у часи Дамберга. Ні, він не помер. Мешкає, мабуть, у старечому домі. Котюбю? Давно вже ніхто й нічого про нього не чув. Після тієї розмови я вимкнув телефон і поринув у роботу. Гаразд, про це ми поговоримо іншим разом, примирливо мовив Андерс. Я мовчки кивнув. Добра робота, сказав він, поплескавши долоною мій рукопис. Може, ходімо і відсвяткуємо? Мені час додому, мушу трохи поспати. Андерс знову похитав головою. Не інакше, як тут замішана жінка, голову даю на відсіч. Послухай, Андерсе, чи можна послухати давню, прадавню платівку на твоєму програвачі? Якщо хоче зламати голку, то чом би і ні? Я вийняв платівку зі свого портфеля. Можна поставити ось це? Лише раз. А що це? Залишилося після мами. Почувся тріск і глухе гудіння, наче у вулику. То були скрипки і акордеон. Розбите серце і біль душі, безмежне море і темні ночі, великі чорні очі і великі почуття. Він співав гортанним голосом, відбивав ритм, наче бігун на довгій дистанції. То було жахливо. Я знову відчув себе принизливо ошуканим. Він навіть співати не вмів, ані крихти таланту. «Що це з біса таке?» – здивовано запитав Андерс. «Мій батько співає». Андерс стурбовано глянув на мене. «Доведеться, мабуть, завести тебе в Гесперію». Раптом він принюхався і скочив на рівні ноги. «О, Господи, хліб!» Примітка «Гесперія – психічна лікарня». Матіас знову виблював. Блюватиння було темно-червоного кольору, наче кров. Він не вийшов у коридор зустрічати мене, лежав на підлозі у вітальні і спромігся лише махнути хвостиком. Я присів біля нього, погладив голову. «Тобі болить животик», – сказав я. «Ми підемо з тобою до лікаря, і він випише тобі ліки». Матіас лизнув мені руку. Від нього смерділо, і не лише з пащі. Я зварив йому рідкої вівсянки. Пес трохи похлептав, а потім ліг біля стільця, на якому я сидів. Я почухав йому черевце. Пес перевернувся на спинку і забрикав, як завжди, лапами. «Було б добре, якби ти зараз трішки поспав», – мовив я. «І твій господар зробив би залюбки те ж саме. А завтра я зателефоную докторові». Він вибалушив на мене свої чорні очиці і гавкнув, ніби протестуючи. «Завтра прийде Марія, ото буде радість, і правда?» Матіас перевернувся набік і заспокоївся. Коли пролунав дзвінок, пес здригнувся всім тілом, але йому забракло сили підбігти з гавкотом до дверей, як було завжди. Може, вона змогла приїхати сьогодні? Я відчинив. Чоловік, що стояв на порозі, був товстішим, ніж я собі думав. Товстішим і старшим на вигляд, ніж видавався на фотокартках чи на екрані телевізора. Світле волосся віночком обрамляло велику лисину на тім'ї. Він був старшим і втомленішим на вигляд. Мовчки увійшов до помешкання, зачинив за собою двері і простягнув мені руку. Ми потиснули долоні. Мовчки. Все було якимось нереальним. Мені здавалося, ніби я й справді чекав саме на нього. Він рушив просто до вітальні. Нахилився і погладив Матіаса, який ніяк на це не зреагував. Він сів на канапу і дещо критично розвернувся навкруги. «А ви що, не сідатимете?» Я відчув, як гарячий багрянець залив моє обличчя. Я сів. «Припускаю, ви знаєте, хто я». Він сидів недбало, відкинувшись назад. Людина, яка звикла приймати рішення і диктувати свою волю всюди, чи то в моєму домі, чи у власному помешканні, де він живе з Марією та дітьми. Я кивнув. Так я й думав. Люди зазвичай знають мене в обличчя, вдоволено сказав гість. Раптом мені похололо на серці. І з нею щось трапилося. Він вийняв люльку і старанно її прикурив, загасив сірника, озирнувся навколо себе. «Попільничко у вас знайдеться?» Я зробив кілька квапних кроків до нього і схопив за рукав. «Відповідайте!» «Заспокойтеся», – відповів той. «Нічого з нею не трапилося, і подайте, будь ласка, попільничку». Я відпустив його рукав, приніс із кухні попільничку. Який час він мовчав, смалив люльку, розглядав мої картини, виразно потішаючися з мене. «То ви так і не сядете?» Я не мав іншого виходу. Усе, що відбувалося,